ኣቶ ፍስሃ ዜናዊ ምዕባይ ሓቦም ኣብዚ ቀረባ ዝዓረፉ ኣቶ መለስ ዜናዊ እዮም። ተዘክሮኦም ንሰማዕቲ ንከካፍሉ ተዓዲሞም ኣለዉ። በትረ ስልጣን ንዓድዋ ደው ኢሉ እዩ ኣዘራሪብዎም። ንሙሉእ ቃለ መልስ ክትከታተሉ ተዓዲሞም ኣለኹም። ክንዴ ኣሕዋትን ኣሓትን ኢኹም ኢልዎም ኣቶ ፍስሃ ካብ ዝህቦ መልሲ ጀሚሩ ኣሎ።
ካብ ገዛ ተወለዱ 6 ኣሕዋት ኣለውና፣ ሓንቲ ጓል፣ 5 ወዳት ምስ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን 14 ኣሕዋት።
ኣቶ ፍስሃ ምስ ኣቶ መለስ መንኣሶም እውን ስለ ዝኾኑ ከመይ ይዝክርዎ?
ናይ መለስ ቤተሰብ ገባርን ከተመታይን ህዝቢ ትግራይ እዩ። እቲ ገባርን ከተመታይን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እዩ። እቲ ገባርን ከተመታይን ናይ ኣፍሪካ ህዝቢ እዩ። ስለዚ መለስ ቤተሰብ እዚኣቶም እዮም ነይሩ። ብዙሓት ዓበይቲ በዓል ስልጣን ራይት ካልኦት ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ዝገለፅዎ መለስ ሰልፍለስ ነይሩ ዝብል ቃል እዮም ጥቀሙ ነይሮም። እዚ እንታይ ማለት እዩ? መለስ ንባዕሉ ዘይኮነ ተፈጠረስ ንህዝቢ ተፈጠረ ህዝቢ ኢሉ እውን ተሰዋ ተጋዳላይ ሎም መስክሮም ሎም ዝኹም ትዝክሮ ናይ ተቐብሪ ተከታተልካ እንት ነርካ። ስለዚ መለስ ንባዕሉ ዘይተፈጠረ ንሰብ ተፈጠረ ንህዝቢ ኢሉ መስዋዕትነት ዝኸፍለን ኢልና ክንብ ንኽእልና።
ኣቶ ፍስሓ ኣብዚ ዓበኹምሉ ገዛ ጎሊሁ ንዕኦም ክርአ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ተበጊስ እየ ዝሓቶም ዘለኹም ሞ ምልስ ኢሎም ኣቶ መለስ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ወይ ከዓ ነይሮም ኢሎም ክገልፁልና ይኽእሉ?
እሞ መለስ ብቆልዑ ርህሩ እዩ ነይሩ። ድኻታት ተማሃሮ ምናላት ኣብቲ ጎረብት ናብ ቅሩብ እቶም ናትና ቤተሰብ ርእሶም ዝኽኣሉ ስለዝነበሩ መምሃርቱ ናብ ገዛ እናፀውዐ እታ ንዑ ተዋወቶ ምሳሕ ምሳእቶም ተኻፊልካ ምብላዕ ናይ ህዝቢ ሓልዮት ድኻ ካብ ብቆልዑ ዝፈቱ ምሳና ኣብየን ከም ዝፈልጦ ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮነ ሻምናይ ክፍሊ ወዲኡ ሓሊፉ ጀነራል ንጌት ይኸኢሉ ብቆልዑ ብጣዕሚ ሰብ መኽበር ዝህሩህን ፈታዊ ዝብል እዩ ነይሩ።
ኣብቲ ዝተሰምዓ መደረ እውን ብዛዕባ ታሪክ ኣቶ መለስ ኣቶ ኣዲሱ ለገሰብ ዘቕረብዎ ማለት እዩ። ኣቶ መለስ ኣብ ልዕሊ ድኽነትን ወፅዓን ሓያል ፅልእ ነይርዎም። ብሕልፊ ንድኻታት ብዙሕ ዝሓልዩ ፀገም ድኻታት ዝሐመም ሰብ እዮም ነይሮም ይብሉ ነይሮም እሞ ምስቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ። ስለምንታይ ከም እዚ ዓይነት ባህሪ ሒዞም ዓብዮም?
እዚ ናይ ዝተፈጥሮ ጉዳይ እንድዩ ብመሰረቱ እውን እቲ ናብ በረኻ ክኢሎ ዝኽኣለ ክጋድሎ ዝኽኣለ ሓደ ምክንያት እውን እዚ። ስለዚ ካብ በሉ ናይ ህዝቢ ሓልዮት ናይ ጥኻ ህዝቢ ሓልዮት እዚኻ ዝሓዘን ዝቁርቆር ስለዝነበረ ካብዚ ተወጊሲ እውን ካርፋሕ ናብራ ዝነብ ነበረ ትግራዋይ ናብሩ ንምቕያር ክጋደል ዝኽእለ።
ብዛዕባ ወለድኹም እስኪ ርእቶ ክሓቶም ደልየ ኣለኹም ሞ ምስ ኣቶ መለስ ዝኣክል ግዜ ዘሕለፉ ዶ ኮይኑ ይስምዖም?
ናይ መለስ ቤተሰብ ብውትኻ ገባር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትኻ ተመታይ ናይ ኣፍሪካ ህዝቢ ገባር ናይ ኣፍሪካ ህዝቢ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ መለስ ቤተሰብ ከቶም ዝብለካ ዘለኹ ሰባት እምበር ምስ ቤተሰብ ብዙሕ ግዜ ነበሮ ከምዚ ዓይነት ሰብ ነይሩ
ይርደአን እዩ እንታይ ይብሉ ከብ ዘለዉ እንተኾነ ምሕታት እውን ኣይኸፍእን ኢለ እዮ እሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ወይ ከዓ ፕረዚደንት ዝኾኑሉ እዋን ጀሚርኩም ንኣብነት ኣብታ ዝተወለድኩምላ ዝዓበኹምላ ገዛ ወይ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢልኩም ብሓባር ኩላኹም ኣሕዋት ተራኺብኩም ወለዲ እውን ኮፍ ኢልኩም ዝዋግዕኹምሉ ዝስሓቅኩምሉ ግዜ ኣሎ ዶ?
ብዙሕ ግዜ ነበሮን ቤተሰብ ክረክብ ቤተሰብ ክዋግዕ ግን ሓሊፉ ሓሊፉ ነዋግዕና ቤተሰቡ ልክዕ ከም ፍሉይ ነገር ሂቡ ዝኸይድ ሰብ ነበረ ቤተሰቡ ፍሉይ ግዜ ሂቡ ዘዋግዕ ነበረ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ምናልባት ምስንከይድ ከለና ነዋግዖ ክነዋግዕ ከለና ካ ተሰዋታይ ቀላዳይ ስለዚ ከምዚ ነይሩ እቲ ሂወት።
ሃንደበት ኣቶ መለስ ተፈልዮም ኣለዉ እንተኾነ ዝሓለፈ ቅነታት እቲ ዝረአናየን ዝሰምዕናየን ኮይኑ ኣሎ እቲ ድሕሪ ምሕማሞምን ምዕራፎምን ዝረኣኽምዎ እንታይ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም ኣቶ ፍስሃ?
ወጥቡቅ እሞ መለስ ፅኑዕ ህዝባዊ ወይ ሃገራውን ውድባውን ፍቅሪ ዝነበሩ ተጋዳላይ ምንተ ህዝቢ ዝነብር ተጋዳላይ እዩ ነይሩ። ምንተ ህዝቢ ድማ ሓሊፉ መለስ ዝስዕሉ ህዝቢ እምበር ዝስዕሉ ሂወት እንታይ ነብረቶን እዚ መስለኒ ልዕሊ 2 ዓመት ንሓመመ ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሕ ነይሩ እናሰርሐ ድማ ሓሊፉ መለስ ሓወይ እዩ። ከም ኢትዮጵያ ዜጋ ድማ ብቑዑን ክቡርን መራሕየይ እንትስን ከቢድ ሓዘን ይስምዐኒ። ይኹን እምበር መለስ መገደት ሒዙ ታሪክ ሰሪሑ ኣብ ሕድሕድ 80 ሚልዮን ኢትዮጵያ ልቢ ውሽጢ ቦታ ዝሓዘ ዘለኣለም እናተዘከረ ዝነብር ጅግና ምዃኑ ብድምር መስዋዕትነቱ ያው ኮይኑ እዩ ዘናስዕ ነገር ይገደስ። ስለዚ ነዚ መስል ፈትረ ስልጣን
ኣቶ ፍስሃ ኣብ 2 ዓመት ሙሉእ ሓሚሙ እናሃለ ንክሰርሕ ዝመረፀ ኢሎምሉ ነይሮም እሞ ብዙሕ ሰብ ግን ንዓይ እውን ወሲኹ ማለት እዩ ኣቶ መለስ ይሓሙኸም ዝነበሩ ዝፈልጥ ኣይመስለንን። እቲ ሕማም ዝፀንሐ እዩ ማለት ድዩ?
እቲ ሕማም ዝፀንሐ ኣይመስለንን ግን ከምቲ ዝለካ ዘለኹ ግዜ ነበሮን ዝተባሃለ ሰልፍ ለሲ ነይሩ ናብ ሕክምና ዝህቦ ግዜ ነበረን ከምዝብልኩ ناب صراح يوتو بزح كذير زير لذيت حمام نحن وح كذير يقول نحن أمتين هلين قلنا كم سمة سبي حمام ما يحمام ناو حاكم كي تغرق اللو سبين كم ساتر نزيتات كذير نورن
أطف ساعة زم قل العلوت سبا سلطان إهودك وزي قربة وزي هور إيتوب أتملس قدما خلت عمات يأخلني كولو خلو سلطان كاركب يقولو خلو يهودك زي مسمعو زاد تعسيو منتهوا قالوا لهم هم انتبهنا إلهم كم استزاربو سمع لهم كم أن بيتسب نستقاتكم منكم دو تحاسبو هم دو سمعت لكم
أنا ما سمعت من أن بيتسلطان ما ناتم عبد خلت عمد ساتزي عبيت سرح تسرع من خلت أمنا يعني بعلا باقد ناي باور بودات عبيت ناي إلتريك عبيت سرح تسرع تسرع منهم نتعسلوا نقري لنا
بات زي ترأي هزباوي ملسي بات زي تقايدة سنة سرعات عقبات ويكا كريتا علوم دا
بحكي أنا محاومة ملس بهزاو نت بقبري زرقا قطة مرأي زيد مايو مسوات ملس كاب تسمع الله على التميرة اسفانات ملسي عبيتي شما قلتات شبيا تسمونه دخيهم نبيعهم كوش دم الحزن ترسلتان
ولادكم عطوا زينه وزقرب خمس عرفوا مذكرين عمو بزعبا وزروا على ماشكن ما عزين عارفا مس عطوا ملص حبيرا زحلف على لقتي على رو تمان قست النت كاب زحزم على تي
عنتو ودي الكا بترسلتان ما ملص بيتسب جبار ناي تجري عطوا متاعنا تجري لك بزي بزح مس بيتسب هروب زي أنا برا بزح بزي صراحة بزي زحلف مير ما تقول بيتسب بزح نمو أنا موجع وأنا متوات قوس حر حدا قديس أذكر وتوسنا قديني روجم كم خالي قالي تسرق كم قالي كمان كمان معنا بيت صغير ربك زار ربك واقعها بزحبي وشيتك خد بعنة بحرين ورا كمين يروحوا الحل
ما عزين عارفان كن ولادي توم
بتسعة وثلاثين
ما أتو في الساعة نقولك حتم بارك حتم بزعل أتو ملص كل على كله حدا أزيو زحقوسولون زحبانولون حدا دم ما أزيوم زقهايلون ويك عز حزنولون أنت أيون تتبايلهم أنت أي مبلو
ولا أنا تعزيز حق وصلوا نايت التهذي لو تجمعوا المسكوري عالم راح تقول مسكوري أصبوا درجة بس حط نايت التهذي تلوي تقول نايت فيها جبار تلوي تقول سخيل مرايت تعم حق وص حانس تعمل أنا جن عرفت رهيو مسجون سويت سوي إذا رهيو المسواتن عرفت ليه مكان كورس ماني ترى فجن أنا ما ملص مسوات ملص ياو نقولوا إن عالم قال بمتابع نايت التهذي تعمل حبا
ونا البعض قلنا كرن دحر زي الوام حنت حطوا لا خل على هذا اللي بزحت صبات حزنوا من جوها من خمس جلوس وبمسكوت تلفزيون رئينا أنا انتقونا بحل في كوزع هجرات عويلهم تزاربو بزعبا أتملس حما تمن يوم ترى خيكونس أبدا بيوت يومون يوم تزاربو ملون تغاتي عمولهم ما كم عينة نجر كتسمع خلهم بيتسب انتهي تسمعكم
بمسات ياتم نايت هذا تبرئ فلاتي بمسات ياتم نايت التهز فلاتي بمسات ياتم نافريك هذا فلاتي لذي نملس اليوم ذي كون الزارو ذلوا بمسات يوم نايت التهز ليت أو نايت غير هذا فليت طلا لا نافريك هذا فليت ذلهم ترى سلام بر بسم الله سرع يجت سلام إلى هذا قم تأكل
ودي الله هو أما تعرش وخذارب وزدلاي وانتهاليو هذا عدل كوم وبوهن فتصب
ولا زغلانة حرانة كثيرهم رأي ملس على ما ملس أو شفت بمسرح مسوات ملس يا وكن قبلنا لهم قال أتيلو نايت التهزي زي بحكي زي حبسني مسوات ملس هزنا به حزين به كل جن هزنا بحاتن حزن مسوز غير سم علامات أو شفت غتوح هزي تبيع حد نسوا تناخير على سيد الله كمان عمل نايت التهزي بغيو دراوي بغيو يروح يحل منه ملس نايبين تنا يكون نحنا يكون عن بنتنا صنعتها يكون البال ملو نايت التهزي صنعتها يكون البال بقول كايجن يغني اللي كل
أتو في الصحة زيناوي صنعتها بكم يغني اللي
أوكي خاطئ